dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Apelacioni sud poništio presudu Miri Marković. Suđenje za nezakonitu dodelu stana dadilji njenog unuka biće ponovljeno. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Otvoriti kinesko tržište za evropske firme, poručio Juncker tokom susreta sa Sijem u Parizu. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore. Sutra promenljivo oblačno i sveže od 10 do 15 stepeni. U narednih pola sata slušat ćete i ove teme. Da li je patrijarh Irinej, kako smatra opozicija, stao na stranu vlasti osudivši proteste? Bivši političar Milan St. Protić prisjeća se patrijarha Pavla u sličnoj situaciji.
5. oktobra bio odabran da odem da razgovaram s njim, da ako krene neko nekontrolisano krvoproliće, da zamolim da on izađe tog dana i da pokuša svojom pojavom i autoritetom da to spreči. I on je na vest način to izbegao.
Može li ujedinjenje Demokratske stranke i dve male partije nastale iz njenih odcepljenih frakcija ponovo dovesti do sudara liderskih sueta? Evo što o tome kaže poslanica DS-a Gordana Čomić.
Nadam se da smo svi razumeli da je politika posao koji je briga o drugima, gde su drugi građani za koje radimo. I da sujeti ego putovanjima, percepcije o sopstvenim veličinama nema mesta u politici.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu ukinuo je prvostepenu presudu kojom je u junu prošle godine na godinu dana zatvora bila osuđena udovica Slobodana Miloševića i nekadašnja predsjednica Jugoslovenske levice Mirjana Marković povodom optužbi da je 2000. uticala na vladinu komisiju da nezakonito dodeli državni stan dadilji njenog unuka. Ovom odlukom koja je danas objavljena na sajtu suda naloženo je da se suđenje ponovi pred Višim sudom u Beogradu i da se otklone sve nelogičnosti iz presude i povrede krivičnog postupka. Apelacioni sud zaključio je da je izricanjem presude došlo do bitnih povreda odredaba krivičnog postupka, kao i da je primenjen zakon koji nije mogao biti primenjen. Također navodi se da je nejasno zbog čega prvostepeni sud nije zaključio da je došlo do zastarevanja krivičnog dela, jer je Mirjana Marković optužena da je krivično delo izvršila u septembru 2000. godine. Viši sud u Beogradu osudio je juna 2018. Mirjanu Marković i nekadašnjeg direktora Diposa Miloša Lončara na godinu dana zatvora, a nekadašnju sekretarku vlade Srbije Živku Cicu Knežević na godinu i po dana zatvora zbog dodele stanova u vlasništvu Republike od 1997. do 2000. godine osobama koje nisu bile zaposlene u vladi. Presuda je doneta posle skoro 15 godina od pokretanja krivičnog postupka i održanih više od 100 ročišta. A nakon što se razjedinilo u prethodnih nekoliko godina, Demokratska stranka i partije koje su nastale iz nje najavljuju ponovno ujedinjenje i to na predlog bivšeg predsjednika stranke Borisa Tadića, sada čelnika Socijaldemokratske stranke. Sa njima će najpre u Savez ili Uniju, a vremenom u Veliku demokratsku stranku ući i Zajedno za Srbiju, koju predvodi šabački gradonačelnik Nebojša Zelenović. Hoće li ovo udruživanje povećati akcije demokrata na opozicionoj sceni Srbije i povratiti uticaj koji ova stranka nekada imala, istraživala je Branka Trifić.
Želimo da formiramo novi savez na platformi koja se tiče građanskih i evropskih vrednosti.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Nenad Konstantinović, poslanik i potpredsjednik Socijaldemokratske stranke koju predvodi Boris Tadić. Posle razdruživanja, dakle, na dnevnom redu je udruživanje. Socijaldemokratska stranka Borisa Tadića, nekadašnjeg lidera Demokratske stranke i predsjednika Srbije, vraća se partiji koju je Tadić napustio pred izbore 2014. jer je došao u sukob s Draganom Đilasom, tadašnjim liderom partije, a danas jednim od čelnika Saveza za Srbiju. Naime, na sednici glavnog odbora SDS-a pre tri dana jednoglasno je doneta odluka o procesu integracije Socijaldemokratske stranke sa Demokratskom strankom, koju sada predvodi Zoran Lutovac i Zajedno za Srbiju lidera Nebojše Zelenovića. Obnovljena Demokratska stranka, kako ističe Nenad Konstantinović, zalagaće se za ulazak Srbije u Evropsku uniju.
Radićemo politički na onom putu na kome je radila i na kome je bila Demokratska stranka svih ovih godina pred cepanjem.
Uverava Konstantinović, inicijativu za pokretanje procesa ujedinjenja u jednu stranku partija koje su nastale iz DS-a podržao je i glavni odbor Demokratske stranke. Gordana Čomić, poslanica i potpredsjednica Narodne skupštine, za Radio Slobodna Evropa kaže da očekuje strateški dijalog o načinima borbe, jer, kako objašnjava, koaliciju oko vladajuće Srpske napredne stranke morate pobediti po njihovim pravilima, ali ne njihovim načinom.
Ja ću imati predlog da lokalne izbore 2020. da počnemo kampanju juče i da sve te ljude koje je Srpska napredna stranka postavila da upravljaju opštinama, otkrijemo koliko nemaju pojma, koliko su lopovi, kolike su štetočine i da na fair način dobijemo lokalne izbore. Mnogo smo ljude razočarali, mnogo smo grešaka napravili, ali život je samo jedan i kad padneš, onda ideš iz početka.
Kaže Čomić, koju pitamo i može li ponovo doći do već viđenog sudara liderskih sujeta koje su bile jedan od razloga cepanja stranke u prošlosti.
Nadam se da smo svi razumeli da je politika posao koji je briga o drugima, gde su drugi građani za koje radimo. I da sujeti ego putovanjima, percepcije o sopstvenim veličinama nema mesta u politici.
Kaže Gordana Čomić. Što se rejtinga tiče, može se reći da se Demokratska stranka sada svela na jednu beznačajnu partiju, kaže Srđan Bogosavljević, direktor Ipso Strategic Marketinga.
Demokrate se vrlo nisko, dešavalo se da budu na 3, na 2, idu ispod toga. Posljednje sredine su nekde oko 2.
Sociolog Jovo Bakić drži da je motiv ponovne integracije stranaka koje su izašle iz Demokratske rezultat njihovog uviđenja da pojedinačno nemaju nikakve izglede, jer su se, kako kaže, svele gotovo na statističku grešku. Ali je, kaže, pitanje kako će na to reagovati građani.
S obzirom da postoji jedan broj lakovernih građana i sentimentalnih građana koji su sentimentalno vezani za staru Demokratsku stranku, možda to i da neki rezultat, ali teško da Demokratska stranka može da se vrati, da bude ono što je bila.
Demokratska stranka na vlasti je bila do 2012. Na parlamentarnim izborima te godine osvojila je nešto više od 22% glasova, a kako nije uspela da formira vlast, prešla je u opoziciju. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org.
U kabinetu Patrijarha Irineja Radio Slobodna Evropa je rečeno da nisu primili pismo opozicionog saveza za Srbiju, u kome se negoduje zbog toga što je Patrijarh u svom govoru u Nišu povodom godišnjice NATO bombardovanja izjavio da protesti daju snagu našim neprijateljima. To je direktno mešanje u dnevno političke pitanja i otvoreno stajanje na stranu vlasti, piše u pismu dela opozicije koji podržava višemesečne antivladine proteste širom Srbije. Filozof i religiolog Miroslav Keveš kaže da se Patrijarh okrenuo ovozemaljskoj politici i da crkvu i vlast povezuju stavovi o Kosovu.
Dakle, ono što je očigledno je da Srpska pravoslavna crkva, pogotovo dakle, kroz nastupe Patrijarha Irineja, se zalaže za agendu koja bi podrazumevala da Kosovo definitivno ostaje u granicama Srbije, da nema vremenskog ograničenja da to se zaista i dogodi, i da je spremna da žrtvuje mnoge druge političke projekte zarad tog svog projekta u kojem Kosovo kao sveta zemlja ostaje u granicama Srbije. Dakle, spremna je da žrtvuje i evropske integracije, spremna je da žrtvuje i deo stanovništva, spremna je da žrtvuje standard građana, spremna je dakle, da ne uđe u bolje odnose sa različitim etničkim grupama prisutnim na toj teritoriji.
Opozicioni savez za Srbiju iznao je primer prethodnog patrijarha Pavla koji je u vreme protesta protiv režima Slobodana Miloševića pozivao na dijalog i mirio zavađene strane u društvu. Istoričar Milan St. Protić koji izašao iz politike kaže da se patrijarh Pavle čuvao rizičnih situacija.
Sećam se da sam u rano jutro 5. oktobra bio odabran da odem da razgovaram s njim da ako krene neko nekontrolisano krvoproliće da zamolim da on izađe tog dana i da pokuša svojom pojavom i autoritetom da to spreči. I on je na ves način to izbegao. Poslao je jednog vladiku da nam se pridruži 5. oktobra, ali on sam nije bio spreman da tog dana odigra jednu takvu rizičnu ulogu ukoliko bi do toga došlo.
Bivši dekan Teološkog fakulteta Dimitrije Kalezić ne vidi ništa sporno u govoru patrijarha Irineja. Kaže da je patrijarh zabrinut da unutrašnje talasanje može da naškodi naporima da se sačuva Kosovo u okviru Srbije.
Ja sam shvatio da on želi da bude mir i da radi svoj posao. A ovo
ako se talasa uzbuđuje, mučke i tako dalje, izazvaće ljude sa strane i da nas onda možda, ali ako udari neko sa strane kao 99. ko zna što će biti s Kosovom? Jer znate što je? Crkvi je stao do Kosova, ama čovječe Boži, u vrh svjetske liste UNESCO ušli su Dečani. Pa čiji će oni biti?
Keveždi i Protić ne smatraju da stav crkve ima veliki uticaj na građane Srbije.
Ljudi su ipak u velikoj meri više, rekao bi, građani nego vernici. I dakle, na njihovoj hijerarhiji neki crkveni stavovi baš ne stoje tako visoko kao što bi se patrijarh nadao.
Mislim da se preuveličava taj značaj i da većina naših građana ne obraća veliku pažnju na reči ni patrijarha, ali ni drugih ljudi koji se javno prikazuju.
Do početka ove emisije nismo dobili odgovor iz kabineta patrijarha Irineja, od koga smo zatražili komentar upućenih kritika na njegov račun.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska fudbalska unija UEFA pokrenula je disciplinski postupak protiv Crne Gore posle optužbi da su navijači u Podgorici na rasnoj osnovi vređali engleske fudbalere tokom utakmice u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2020. Vest dana u Crnoj Gori nije sinoć ni ubedljivi poraz crnogorskih fudbalera od Engleske u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, već rasistički ispad dela domaćih navijača o kojem pišu svetski mediji, a povodom kojeg se oglasila i britanska ministarka sporta. Od crnogorskih institucija za sad se jedino oglasio Fudbalski savez, javlja iz Podgorice Predrag Tomović.
U saopštenju za javnost iz Fudbalskog saveza Crne Gore poručuju da će, ukoliko UEFA utvrdi da je bilo rasističkog ponašanja na stadionu pod Goricom, preduzeti sve neophodne mjere da identifikuje neodgovorne pojedince koji su eventualno izazvali takvo ponašanje i zabraniti im pristup stadionu na svim utakmicama u organizaciji saveza. Prema članu 14 pravilnika UEFA, ako jedan ili više navijača vrijeđaju ljudsko dostojanstvo pojedinca ili grupe na osnovu boje kože, rase, religije ili etničkog porijekla, klub ili reprezentacija minimalno će biti kažnjeni djelimičnim zatvaranjem stadiona. Podsjetimo, svjetski i domaći mediji objavili su da su pojedini navijači Crne Gore tokom sinoćnjeg meča upućivali rasističke poruke i uvrede engleskim fudbalerima Rahimu Sterlingu, Kalumu Hudsonu Odoi i Deniju Rouzu. Poznati fudbalski stručnjak Brano Milačić za Radio Slobodna Evropa kaže da je žalosno to što se desilo sinoć u Podgorici i što je ostavilo ružnu sliku o jednom lijepom sportskom događaju koji su pravi navijači dugo čekali.
Možda je to i veći poraz nego onih 5-1 na terenu. Za sve nas, oni su napravili to i bacili ljagu na sve nas. I dobro je Sterling rekao, to znamo da su to samo pojedinci, ali svi moramo da ispaštamo zbog toga. Kakve će biti kazne, nevažno. Kakve nam god odrede, bit će zaslužene, ali mislim da mi treba ovdje da radimo ko su ti ljudi koji su to uradili. Da oni shvate ovdje da ne mogu tako da se ponašaju. Neće se to desiti, nećemo ih ni tražiti, neće ništa biti, oni će opet to ponoviti da bude vrijeme i onda se kao i u svemu vrtimo u krug.
Građani od kojih su neki bili na utakmici između Crne Gore i Engleske na stadionu Podgoricom kritikuju ponašanje dijela navijača domaće reprezentacije.
To što su oni napravili, to je sramota za Crnu Goru.
Nije bilo potrebe za tim, to je vjerojatno bilo u afektu. Nisu nam Engleze krivi što smo izgubili 5-1 i nadam se da se neće to ponoviti.
Samo zbog boje kože nekoga uvrediti, to je van pameti naravno, ali sad da li je to trenutak kad je naša reprezentacija gubila, jer nisam ispratila tu situaciju, moguće, pa su onako eto, pokušali na neki način da povrede, uvrede već neke ljude, ali svakako da ne opravdavam i osuđujem.
Podgoričani sa kojima smo razgovarali poručuju da rasizam nije nešto na što se blagonaklono gleda u crnogorskom društvu, već smatraju da se tako ponašaju samo malobrojni pojedinci. Sličan stav ima i Brano Milačić.
Crnogor nije imanentno da se rasistički ponaša.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Apelacioni sud poništio presudu Miri Marković. Suđenje za nezakonitu dodelu stana dadelji njenog unuka bit će ponovljeno. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Otvoriti kinesko tržište za evropske firme, poručio Juncker tokom susrete sa Sijem u Parizu. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore. Sutra promenljivo oblačno i sveže od 10 do 15 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Završne reči u sudskom procesu za državni udar privode se kraju u sudnici Višeg suda u Podgorici. Među poslednjima se o čitavom sudskom postupku i optužnici izjašnjavaju lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević, koji su saopštili da je proces uperen protiv Srba, da je cilj čitavog postupka bio da se održi vlast Mila Đukanovića, kao i da Crna Gora bude priključena NATO alijansi, prenosi Srđan Janković.
Kao i svi prethodni optuženi i njihovi branioci, lideri opozicionog demokratskog fronta Andrija Mandić i Milan Knežević su odbacili navode optužnice da su učesnici takozvanog državnog udara ili pokušaja terorizma, naglašavajući da ne priznaju sud ni sudsko vijeće, za koje smatraju da je pod političkim uticajem vladajuće stranke. Andrija Mandić je u završnim riječima, čiji je veliki dio bio politički govor, saopštio da je čitav proces imao za cilj priključenje Crne Gore NATO alijansi i opstanak vlasti Mila Đukanovića.
Ova dva interesa koja su se srala. To znači da je primarni osnovni cilj bio da se kroz ovaj postupak optuži ruska država i njene institucije, to smo ovdje više puta čuli od specijalnog tužioca, a drugi cilj Mila Đukanovića da se na tom talasu antiruske histerije obračuna sa demokratskim frontom.
Milan Knežević je u završnoj riječi između ostalog saopštio da je sudski proces uperen protiv srpskog naroda u Crnoj Gori i regionu.
Ne priznajem ovu montiranu političku optužnicu u zarobljenoj Crnoj Gori. Jedini sud koji priznajem je sud mog naroda i sud moje partije.
Ovome je prethodilo izjašnjenje vozača i aktiviste opozicionog demokratskog fronta Mihajla Čađanovića, koji je također odbacio navode iz optužnice, ocjenjujući da specijalno tužilaštvo nije iznijelo ni jedan dokaz za svoje tvrdnje protiv njega.
I smatram da nije se kriv ni za jednu tačku koja mi se stavlja po optužnici.
Na početku završnih riječi govorio je specijalni tužilac Saša Čađanović, koji je saopštio da je sudski postupak pokazao da su postojale namjere za izazivanje oružanog sukoba u Crnoj Gori u vrijeme parlamentarnih izbora 2016. godine, da su ključni organizatori bili ruski državljani Eduard Šišmakov i Vladimir Popov, a da su ostali optuženi imali svoje uloge u ovom slučaju.
Tokom postupka dokazano je da je Šišmakov u okviru kriminalnog plana odredio i likvidaciju, odnosno lišenje života predsjednika vlade Crne Gore, što samo po sebi predstavlja radnju izvršenja ovog krivičnog djela, a što bi za posljedicu imalo ugrožavanje ustavnog uređenja i bezbjednosti Crne Gore.
Tužilac Čađanović je predložio i različite kazne, odnosno sugerisao sudu da za jedan dio optuženih uzme u obzir olakšavajuće okolnosti, dok je za drugi dio optuženih saopštio da nema olakšavajućih okolnosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon regiona prelazimo na aktuelnosti u svetu. U pojasu Gaze od jutros je zatišje nakon žestoke razmene vatre prošle noći između Hamasa i izraelske vojske izazvane raketom koja je u ponedljak ujutru pala na jednu kuću severno Tel Aviva, ranivši 7 ljudi. Udari izraelske vojske na pojas Gaze započeti juče predveču znak odmazde nastavljeni su do rano jutros drugi dan zaredom i ekstremisti iz pojasa Gaze su ispaljivali rakete na Izrael, javljaju svetske agencije. Nastavit ćemo da naplaćujemo skupo Hamasu za njegov napade na izraelske građane i zato sve glasine o prekidu vatre nisu tačne, izjavio izraelski ministar javne bezbednosti Gilad Erdan. Prethodno su lideri palestinskog Hamasa, koji vlada pojasom Gaze, saopštili da je Egipat posredovao u prekidu vatre kako bi se okončila najnovija eskalacija sukoba sa Izraelom. Predsjednik Evropske komisije Jean-Claude Juncker rekao je da želi jasni reciprocitet između Evropske unije i Kine kako bi evropske kompanije imale isti stepen pristupa kineskom tržištu kao što kineske firme imaju u Evropi. A francuski predsjednik Emmanuel Macron pozvao je kineskog predsjednika Xi Jinpinga da poštuje jedinstvo Evropske unije, dok se Xi založio za zajedničko napredovanje Evrope i Kine. Imamo razlike, niko od nas nije naivan, rekao je Macron na konferenciji za novinare sa kineskim predsjednikom, a u vezi sa tvrdnjama da Peking svojom investicionom politikom pravi razlike među evropskim zemljama. Tokom posete Parizu, kineski predsjednik imao sastanak sa Macronom, nemačkom kancelarkom Angelom Merkel i predsjednikom Evropske komisije Jean-Claude Junckerom. Poslanici britanskog parlamenta usvojili su amandman koji će im omogućiti da preuzmu kontrolu nad procesom Brexita. U seriji takozvanog probnog glasanja poslanici će moći da se izjasne o različitim opcijama, uključujući mekši Brexit, ostanku u carinskoj uniji sa Evropskom unijom ili novom referendumu, da bi utvrdili da li postoji većina za neko od rješenja. Premijerka Theresa May istakla da je skeptična prema potezu parlamenta jer ne garantuje da će iznetriti većinu za bilo koju opciju te da ne obavezuje njenu vladu. Prenosi Dragan Štavljanin.
Tereza May je nastojala da spreči poraz svoje vlade nudeći poslanicima seriju glasanja o alternativnim rješenjima za Brexit koja bi organizovao njen kabinet. Ona je istakla da bi preuzimanje agende u donjem domu od strane poslanika stvorilo neželjeni presedan. Međutim, poslanici koji su podržali predlog kolege iz konzervativne partije Olivera Letvina ističu da nemaju poverenja da će im vlada omogućiti da iskažu svoj stav o najširem spektru rješenja za Brexit. Među njima je i lider laborističke partije Jeremy Corbyn, koji je kazao da vlada mora da ozbiljno shvati ovaj proces. Poslanici koji su podržali pomenuti amandman upozorili su da u slučaju postojanja većine za plan drugačije sporazuma Tereze May bit će meteža ukoliko ga ona bude ignorisala. Naravno, moguće je i da pristalice Brexita koji se protive vladinom sporazumu, ali ne podržavaju ni opciju da parlament preuzme kontrolu nad procesom, na kraju stanu iza Tereze May. Taj scenario ne treba isključiti imajući u vidu da je deo poslanika sklon još mekšem Brexitu nego što predviđa sporazum britanske premijerke i Evropske unije. Dakle, suočeni sa dve opcije, glasanje za premijerkin plan ove sedmice ili mnogo duže natezanje koje može rezultirati još bližim odnosima sa Briselom, može dovesti do toga da pristalice Brexita, koje su dva puta glasale protiv pomenutog dogovora, sada podrže ovaj dokument. Portparol departmana britanske vlade za izlazak iz Evropske unije upozorio poslanike da treba da imaju u vidu koliko će dugo trajati pregovori o nekoj od opcija, te da bi u tom slučaju Velika Britanija morala da učestvuje na izborima za Evropski parlament krajem maja.
Zapadni Balkan Brexitom izlazi iz fokusa Evropske unije i bit će veliki izazov dezintegrisati Veliku Britaniju, a perspektivi integrisati zapadno-balkanske zemlje. Ocijenili su učesnici foruma koji su u Beogradu organizovali Nemačka fondacija Konrad Adenauer i Centar za spoljnu politiku. Prenosi Iva Martinović.
The winter is coming, odnosno zima dolazi.
Ovim sloganom koji je najavljivao serijal popularne TV serije Igra prestola, Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike opisao je perspektivu evropskih integracija Zapadnog Balkana posle Brexita.
Ja mislim da tek ove godine i ovog proleća u stvari zima dolazi i to kako za, nažalost, građane Velike Britanije, tako i za građane država Zapadnog Balkana i Srbije.
Svi učesnici foruma pod nazivom Brexit, izazovi za Evropsku uniju i Zapadni Balkan saglasni su da pod uticajem Brexita, ali i izbora za Evropski parlament koji će biti održani krajem maja, predstoji period zahlađenja i pada interesovanja Evropske unije u odnosu na države Zapadnog Balkana. Felix Dante, direktor predstavništva fondacije Konrad Adenauer u Londonu, navodi da u ovom trenutku niko nije u stanju da predvidi kako će na koncu izgledati izlazak Velike Britanije iz Evropske unije, ali je uveren da će posljedice biti ogromne, te da je pitanje i da li će Britanija ostati ovakva kakva je danas. Ujedinjeno kraljevstvo mora ponovo da se definiše, da redefiniše svoju ulogu u svetu. Velika Britanija se sada nalazi u krizi identiteta. Još uvek nije jasan način na koji će biti rešenjen odnos sa kontinentalnom Evropom. Brexit, koji je nekadašnji ambasador Srbije u Londonu Ognjen Pribićević označio kao najvažniji istorijski događaj od pada Berlinskog zida, a možda i dalje jer se po prvi put u Evropi nakon Drugog svjetskog rata odvija proces razjedinjavanja, u okviru kog iz Unije izlazi jedna od najvažnijih članica i peta ekonomija svijeta, donosi potpuno drugačije vrijeme čiji će uticaj na Zapadni Balkan biti velik.
Ceo region ovdje, posebno Srbija, i ovo mu apsolutno podlačim, sve što je učinjeno učinjeno je zahvaljujući Evropskoj uniji i američkim državama. Nikakve dileme. Posle 2000-te, i to ne u pogledu donacija, ne u pogledu investicija, nego u jednoj teškoj borbi da se izbori jedan vrednosni sistem koji bi bio evropski sistem. Svakako je sada situacija drugačija. Sada više zemlje Zapadnog Balkana, ako su ikad i bile u centru pažnje, sada svakako više nisu, a nisu ni onda bile u centru pažnje, sada su na marginama.
Evropska budućnost Zapadnog Balkana je, kako dodaje, krajnje neizvesna i opredeljivaće je dešavanje u velikim svjetskim poremećima do kojih je, prema njegovim riječima, dovela pobjeda Donalda Trumpa na izborima u Sjedinjenim Državama i Brexit. Tu neizvjesnost pojačavaju promjene u samoj Uniji uzrokovane rastom desničarskih i populističkih stranaka.
Da nije sve tako crno,
navodi Srđan Majstorović iz Centra za evropske politike, ukazujući na neke pozitivne aspekte Brexita.
Nije doveo do porasta, da kažem, ideja o izlasku drugih država članica iz Evropske unije. Naprotiv.
No kada je u ulasku reč...
Veoma će teško biti ujedno dezintegrisati Veliku Britaniju iz Evropske unije, a integrisati u perspektivi sam Zapadni Balkan.
Navodi predsjednik nevladinog centra za spoljnu politiku Dragan Đukanović, ali podloči da su evropske integracije jedini put koji može stabilizovati prilike na Zapadnom Balkanu. Učesnici foruma veruju da će Velika Britanija i nakon Brexita ostati prisutna u regionu Zapadnog Balkana uz strateški interes širenja tog prostora zasnovanog na vladavini prava i dobrom upravljanju kao načinu borbe protiv stranih uticaja, prvenstveno onih koji dolaze iz Rusije, Kine, Turske i nekih zalivskih zemalja. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Srbije završila je raspravu u pojedinostima o predlogu zakona o finansiranju Vojvodine i predlogu rezolucije o Vojvodini koje je podnela Liga socijaldemokrata Vojvodine, a glasanje je zakazano u 15:15. Poslanici vladajuće većine izjasnili su se da neće podržati predlog zakona o finansiranju Vojvodine jer urušava finansijski sistem zemlje, a za rezoluciju su naveli da je protivustavna. Deo opozicionih poslanika bojkotovao je i ovu sednicu. Šef poslaničkog kluba Lige socijaldemokrata Vojvodine, Nenad Čanak, rekao je novinarima posle završene rasprave da nije razočaran što vladajuća većina nije pružila podršku njihovim predlozima i da im je bitno da se tema Vojvodine našla na dnevnom redu. Korisnicima kredita u švajcarskim francima nije potrebna pomoć već poštovanje zakona i njihova brza i efikasna primjena. Ista ona koja se primenjuje u zakonu o izvršenju kada je građanin dužnik prema banci, ukazalo je Udruženje bankarskih klijenata Efektiva. Vučić je sinoć rekao da će pokušati da u dogovoru sa premijerkom i guvernerkom Narodne banke Srbije nađe rješenje za građane koji su zaduženi u francima. Predstava o problemu trgovine ljudima kod većine građana je prilično nejasna. Mnogi misle da je to daleko od njihove društvene sredine. Žrtva trgovine ljudima, međutim, može biti svako, to jest svaka mlada osoba koja ne ume da proceni takvu situaciju u kojoj se može naći, kažu u Udruženju Atina, jedinoj licenciranoj organizaciji koja obezbeđuje smeštaj i potpunu brigu o žrtvama ove vrste kriminala. Prenosi Vesela Laloš.
Adriana Radojičić, koordinatorska udruženja Atina, napominje da je naknadna pomoć onima koji su prošli kroz ovo teško iskustvo izuzetno važna.
Ovu uslugu je u prethodnoj godini koristilo više od trećine identifikovanih žrtava trgovine ljudima. Vrlo često se dešava da osoba nakon što jednim završi situacije trgovine ljudima, ukoliko ne dobije adekvatnu podršku na vreme, vrlo često se vrati u tu situaciju.
Gotovo svako može da postane žrtva trgovine ljudima, navodi Adriana Radojičić.
Preživljeno nasilje u porodici porekla, partnersko nasilje, prisustvovanje partnerskom nasilju na ranom uzrastu jako često zapravo dovodi devojčice i devojke, ali i žene u situacije da ne prepoznaju na vreme rizike, ne umeju adekvatno da reaguju na njih i ne pronalaze zaštitu na vreme i vrlo često završavaju u ovoj stravičnoj situaciji. Prvenstveno, najčešće žrtve trgovine ljudima jesu maloletne devojčice, odnosno devojke od 16, 17, 18 godina. U prethodnim godinama skoro čitavo jedno odeljenje biva eksploatisano u ovoj situaciji. Znači, govorimo o 30-32 dece, odnosno najčešće devojčica koje završe u ovoj situaciji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Sjedinjene Američke Države poklonile su Ministarstvu unutrašnjih poslova Srbiji i Upravi carina vozila i opremu vrednu 1,2 miliona dolara. MUP je dobio 6 vozila, patrolni čamac i balističku opremu, Uprava carina, računarsku opremu koja je već instalirana. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović ocenjuje da srpska policija dobro sarađuje i trenira sa američkim bezbednosnim snagama. U junu ćemo imati sledeću zajedničku prezentaciju na Goču, najavio je Stefanović. Od 2006. godine do danas donirali smo opremu i imali obuke vredne oko 12 miliona dolara, rekao je ambasador Sjedinjenih Država Kyle Scott.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Apelacioni sud poništio presudu Miri Marković. Suđenje za nezakonitu dodelu stana dadilji njenog unuka bit će ponovljeno. Hamas objavio prekid vatre sa Izraelom. Otvoriti kinesko tržište za evropske firme, poručio Juncker. UEFA pokrenula disciplinski postupak protiv Crne Gore. Sutra promenljivo oblačno i sveže. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na Slobodna Evropa.org i društvenim mrežama. Prijetno.